Milí přátelé, všechny vás vítám při našem dalším nedělním zamyšlení. Na začátek bych vás chtěl pozdravit slovem apoštola Petra. Milost a pokoj, ať se vám rozhojní poznáním Boha a Ježíše našeho Pána. Amen. Na začátek se můžeme krátce pomodlit. Pane Bože, děkujeme, že se nám dáváš poznávat v Kristu. Děkujeme, že nám skrze Krista zjevuješ plnost své lásky a plnost své spásy. A děkujeme, že toto poznání nás vede k důvěře a že nám dává také do života pokoj a přináší tvoji lásku, tvou milost a tvé milosrdenství. Děkujeme, že jsi k nám lidem velice dobrý a milosrdný, že nás nesmírně miluješ a že jsi věrný. Děkujeme ti, že se můžeme spoléhat na tvou milost a na tvou věrnost. Prosíme, náš Pane a Bože, abys nás posiloval i v těchto dnech, kdy nemůžeme být fyzicky spolu, abys nám dával přece prožít to, že jsme spojeni společně před tvou tváří a že ty jsi tu pro každého člověka i pro každého z nás. Na tebe s důvěrou čekáme a o tvou pomoc a o tvé milosrdenství znovu prosíme. Amen. Naše dnešní biblické čtení bude z Evangelia podle Matouše z kapitoly 11. od verše 2. Zde čteme toto slovo Boží. Jan uslyšel ve vězení o činech Kristových. Poslal k němu vzkaz po svých služebnících, jsi ten, který má přijít, nebo máme čekat jiného? Ježíš jim odpověděl, jděte, zvěstujte Janovi, co vidíte a slyšíte. Slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví vstávají, chudým se zvěstuje evangelium. A blaze tomu, kdo se nade mnou neuráží. Tolik čtení z Evangelia. Jan Křtitel je ve vězení. Jak se do něj dostal, se dozvídáme o něco později, až ve 14. kapitole Matoušova Evangelia. Dočteme se tam, že Jana dal zavřít do vězení vladař Herodes, kterého Jan neváhal kritizovat za jeho nelegitimní vztah s jeho švagrovou Herodiadou. Čteme tam, že Herodes by Jana rád zbavil života, ale bál se lidí, protože lidé měli Jana za proroka. Podle dalších evangelistů se ale zdá, že ten Herodův vztah k Janu Křtiteli byl spíše takový rozpolcený. Ano, určitě by se rád zbavil toho Janova kritického hlasu. Dokonce čteme u Matouše, že by Jana rád zbavil života. Jiní evangelisté dávají nahlédnout do ještě jiných Herodových pohnutek a popudů. Čteme o tom, že se na druhé straně Jana bál a dokonce, že mu i rád naslouchal. Jan na něj měl nějaký vliv. Proto jej nakonec chránil. Nechal ho zavřít, ale bránil tomu, aby Jan přišel o život. Až lest Herodiady a její dcery, podle tradice se jmenovala Salome, byl Herodes prakticky přinucen Jana popravit. Ale v našem příběhu je Jan ještě ve vězení a čeká na svůj osud. Posílá dva ze svých učedníků, kteří k němu i v tom vězení měli patrně nějaký přístup, posílá je za Ježíšem s otázkou. Ta otázka nám patrně připadá poněkud zvláštní a překvapivá. Jsi ten, který má přijít, a nebo máme čekat jiného? Popravdě nám asi tato otázka právě k Janu Křtiteli asi zrovna dvakrát nesedí. Tak jak čteme ty zmínky o Janu Křtiteli v Novém zákoně, nějak nám k němu podobný dotaz prostě neladí. Proč? Protože to byl právě on, právě Jan Křtitel, který nad jiné rozeznal na počátku Ježíšova veřejného působení, kdo Ježíš je. Když Ježíš přišel za Janem, aby se od něho dal pokřtít, tak to Jan nechápe a považuje to za vlastně nepatřičné. Já bych měl být pokřtěn od tebe a ty jdeš ke mně? Byl také svědkem hlasu z nebe po Ježíšově křtu. Toto je můj milovaný syn, jehož jsem si vyvolil. A ještě výrazněji to Janovo rozpoznání Ježíše jako Mesiáše vysvítá z podání evangelisty Jana. Tam Jan Křtitel říká o Ježíši: to je ten, o něm jsem řekl, přichází za mnou, ale je větší, protože tu byl dříve než já. A nebo na jiném místě: spatřil jsem, jak duch sestoupil jako holubice z nebe a zůstal na něm. A já jsem stále nevěděl, kdo to je, ale ten, který mě poslal křtít vodou, mi řekl: na koho spatříš sestupovat ducha a zůstávat na něm, to je ten, který křtí Duchem Svatým. Já jsem to viděl a dosvědčuji, že toto je Syn Boží. O Janově dalším působení toho už příliš nevíme. Ale zdá se být zřejmé, že Ježíšovo a Janovo hnutí fungovalo nějakou dobu souběžně. Jan měl své učedníky a Ježíš měl také své učedníky. Z dalšího působení Jana Křtitele se ovšem nedozvíme mnoho, možná až na tuto výjimku, že kritizoval vladaře pro jeho nelegitimní vztah s ženou svého bratra. Jan tedy i nadále působil v prorockém duchu. Proroci ve Starém zákoně prosluli tím, že neváhali mluvit ani proti zlořádům mocných. Jan musel být velmi odvážný člověk. Řekli bychom, že to byla silná duchovní osobnost. Také to byl asketa každým coulem. Možná působil na druhé trochu jako divous. Oblékal se do velbloudí srsti, žil na poušti, živil se kobylkami a medem divokých včel. Jeho poselství bylo prudké a nekompromisní. Zbožným farizeům, kteří přišli k jeho křtu, říkal: plemeno zmijí, kdo vám ukázal, že můžete utéci před nadcházejícím hněvem? Neste tedy ovoce, které ukazuje, že činíte pokání. Úlohu Mesiáše potom Jan Křtitel viděl takto: lopata je v jeho ruce a pročistí svůj mlad. Svou pšenici schromáždí do sýpky, ale plevy spálí neuhasitelným ohněm. Živil se medem, ale medové jeho poselství rozhodně nebylo. Bylo to poselství burcující. nikoho nešetřící, vedoucí k radikálnímu obratu a změně života. A Mesiáš je ten, který, až přijde, tak věci protříbí a přivede ke svému cíli. Neexistuje nic mezi, buď to sýpky nebo neuhasitelný oheň. Ale všechny ty biblické zprávy o Janu Křtiteli dosvědčují, že i když nejprve neměl úplně jasno, potom díky Božímu světlu zcela jasně dosvědčil, že Ježíš je Mesiáš, ba dokonce Syn Boží. Když tedy známe všechny tyto okolnosti, přijde nám asi poněkud zvláštní, s jakým dotazem Jan Křtitel své učedníky za Ježíšem posílá. Jsi ten, který má přijít, nebo máme čekat jiného? Ale cožpak to nebyl právě on, kdo nad jiné viděl víc, který dosvědčil Ježíšovo mesiášství. Jak to, že se najednou takto ptá? Kdo jiný by měl znát odpověď a dosvědčit odpověď na tuto otázku, než právě on? Vždyť k tomu byl Pánem Bohem vyvolen a poslán, aby připravil Mesiáši cestu, aby na něj ukázal, byl jeho předchůdcem, jeho heroldem. A tento úkol splnil dobře. Žel nejsme spraveni o podrobnostech toho, co Jan v tom vězení všechno prožíval, ale z té jeho otázky se můžeme domnívat a domýšlet, že to pro něj nebylo úplně jednoduché. Nejenom útrapami samotného vězení, které v té době jistě obzvlášť nebylo lahodnou záležitostí, ale zdá se, že to pro něj bylo těžké i duchovně. Ve stínu a chladu kopky jistě přijdou všelijaké myšlenky. A zdá se, že i Jan prochází ve vězení jistými pochybnostmi. A vypadá to, že to nejsou pochybnosti banální, ale týkající se zcela zásadních otázek. Jistě jen domýšlíme, ale snad nebudeme úplně daleko od skutečnosti, když budeme tu Janovu otázku chápat jako výraz určitého přehodnocování věcí, jako výraz pochybností, nejistoty. Jan byl bezesporu silnou osobností. Kritizovat panovníka to chtělo určitě kuráž. Ale zdá se, že i ti nejsilnější nejsou za jistých okolností prosti nejistot, pochybností. Pro Jana tou okolností bylo vězení. Jistě musel počítat s tím, že když kárá panovníka, může to s ním dopadnout všelijak. Ty zprávy o starozákonních prorocích, kteří kárali vladaře a potom špatně dopadli, jistě znal. Přesto to na něj asi v tom vězení dolehlo. Když je člověk někde uzavřen a jeho kontakt s vnějším světem je minimalizován, má krom jiného najednou hodně času na přemýšlení. Ani se o to nemusí nějak zvlášť snažit. Myšlenky se rojí jednoduše sami. Možná to částečně známe i my a nemusíme být přitom zrovna zavřeni ve vězení. Třeba když jsme nějakou dobu upoutáni na lůžko, nebo když v noci nemůžeme usnout. Dokud se stále něčím zabýváme, dokud jsme stále něčím zaměstnáni, na něčem pracujeme, něčemu se věnujeme, posloucháme televizi, sledujeme internet nebo rádio a tak dále, tak myšlenky nemají zpravidla moc šanci se projevit. Ale třeba večer nebo v noci na lůžku to začne. Honí se to 5. přes 9. jako film se nám před očima odvíjí ten dnešní den a my v sobě hodnotíme ty různé situace, které se odehrály, přemýšlíme o svém životě. Jistě něco takového můžeme i tvůrčím způsobem prožít i při modlitbě, kdy jen neodříkáváme modlitbu, ale dáváme právě průchod svým niterným myšlenkám, svým pocitům. A tak je to v normálním, běžném životě. A teď si představme studenou a temnou celu, nejistý osud, či pouze přítomnost nějakých jiných vězňů. Tehdy v té době patrně v tom vězení také nic nedělání. Tam je všechno ještě několikrát umocněno. A myšlenkový svět dostává silně zabrat. A patrně i Jan Křtitel si v sobě přehrává svůj dosavadní život a svoji službu. Hodnotí a přehodnocuje všechno, co se událo. Probírá to v sobě. Když tu se v toku jeho myšlenek vynoří temné stíny pochybností. A jak to vlastně ve skutečnosti je? Je ten Ježíš, kterého jsem dosvědčil, skutečně Mesiáš? A nebo není? Dosavadní silné přesvědčení je náhle nalomeno, začíná se drolit. To, o čem byl dříve pevně přesvědčen, je najednou erodováno pramínky pochybností. A když takový stav trvá déle a Jan patrně v tom vězení nějakou dobu pobyl, ty erodující pramínky pomalu, ale jistě začnou podemílat jinak pevné základy. Jan zkrátka znejistěl. Ale proč vlastně? Co v něm ty pochybnosti vzbudilo? Čteme tam k tomu toliko to, že když Jan uslyšel o činech Kristových, poslal za ním dva ze svých učedníků s tou otázkou. Tu otázku patrně vyvolalo to, že se mu donesly zprávy o působení Pána Ježíše. Ale to je pro nás možná dvakrát zvláštní. Čekali bychom, že když Jan tyto zprávy obdrží, že se nakonec posilní ve víře. O jakých činech Kristových se mohl asi tak dozvědět? No, nejspíše o tom, jak Ježíš káže o blízkosti Božího království, jak uzdravuje nemocné, vymítá zlé duchy a podobně. Těsně předtím bychom četli kapitolu, ve které Ježíš posílá i své učedníky, aby podobným způsobem jako on sloužili. Tedy všechno to byly určitě věci povzbudivé, věci nadějné, které ten Jan slyšel. V Janovi ale zdá se, ty zprávy o činech Kristových vyvolávají spíše pochybnost než posílení ve víře. Proč? Měl snad jinou představu o tom, jak by se měl Mesiáš projevovat? Je to možné. I když měl Jan od Pána Boha, co se týče Krista, mnohem více světla než jiní kolem, přece ani on asi neviděl do plnosti Božího díla. Byl to prorok, ale ani proroci přece neviděli tu realitu v její plnosti, jak ji může vidět jenom Pán Bůh. I proroci viděli jenom to, co jim Pán Bůh odhalil. Jistě bylo to velké, co Jan viděl a dosvědčil o Pánu Ježíši, ale určitě to nebylo všechno. A je skutečně možné, že Jan měl ještě ještě trochu jiné představy o tom, jak by měl Mesiáš působit. Nevíme. Ale možná mu chybělo víc, třeba víc toho radikalismu, který si s Mesiášem spojoval. Viděl ho přece jako toho, kdo shromažďuje zrno do sýpek a pálí plevy. Ano, Ježíš jistě působí mocně a koná určitě dílo Boží, ale nechybí v tom ještě něco? Neměl by se Mesiáš vyznačovat ještě něčím víc než kázáním a uzdravováním nemocných? Patrně všichni Židé, včetně Ježíšových učedníků, měli v něčem asi trochu odlišné představy o Mesiáši, než jak je naplňoval Ježíš. Vzpomeňme jenom na ten zmatek a bezmoc Ježíšových učedníků po jeho zatčení a ukřižování. O květné neděli, když Ježíš výjížděl do Jeruzaléma jako král, byli nadšeni, tomu rozuměli, to pro ně bylo pochopitelné. Tak to by to nějak mělo být. Ale když za pár dní nastal pravý opak, nedokázali si to absolutně zařadit. I když je Ježíš minimálně třikrát na takový vývoj událostí připravoval. Nevíme, ale možná i Jan Křtitel, i když měl hluboký vhled od Pána Boha do postavy a poslání Mesiáše, Pána Ježíše, přece i on mohl mít ještě i jiné vlastní představy, které se podle něj úplně nenaplňují. A proto pochybuje. A proto se ptá. Otázka pochybností. Otázka pochybností víry. Možná se této otázce poněkud vyhýbáme. Možná to máme nastaveno i tak, že pochybnosti víry jsou něčím pro křesťana vlastně nepřijatelným a nepřípustným. Očekává se od nás přece, že budeme celým srdcem věřit, že nebudeme kolísat a pochybovat. Duch Boží nás přece mocně ujišťuje v našem srdci, že jsme Božími dětmi, jak to čteme v listu Římanů. Tak jaké pak pochybnosti? Nevím, ale možná můžeme mít i strach své pochybnosti víry, pokud by se objevily nějak před druhými vyjevit. Z obavy, že budeme vnímáni jako chabí křesťané. Ale Bible zná různé pochyby a různé pochybující. Třeba Petr, který tone ve vlnách, Ježíš mu nakonec řekne: malověrný, proč si pochyboval? Nebo Tomáš, dokud neuvidím rány na jeho těle, neuvěřím. Nebo zoufalý otec posedlého syna. Když ho Ježíš pozbuzuje k víře, tak ten otec odpovídá takovým trochu zoufalém zvolání: věřím, pomoz mé nedověře. Jak se to asi v něm mísilo. Věřím, ale pomoz mé nedověře. Nebo někteří z učedníků po Ježíšově vzkříšení. Čteme tam: spatřili ho a klaněli se mu, ale někteří pochybovali. I v takové chvíli. V listu Judově čteme výzvu: s těmi, kdo pochybují, mějte slitování. Ne, odsuďte je, ale mějte s nimi slitování. Mějte pochopení. Nevím, nakolik se otázka pochybností projevuje či neprojevuje v životě nás všech. Patrně s tím ale nějakou zkušenost máme i my. Možná to nemusí být zrovna pochybnosti typu, zda Pán Bůh opravdu existuje nebo ne. Možná ještě častější při nás budou pochybnosti týkající se života víry. Tedy těch chvil, když se naše představy dostanou do rozporu s tím, jak věci skutečně jsou. Máme pak možná mnoho otázek. A ptáme se, jak to tedy vlastně je. Otázky, ve kterých se dotazujeme, jak to vlastně Pán Bůh myslí. Jak Bůh jedná. Co zamýšlí. To byl patrně asi i případ křtitelů. I on asi měl své představy, které se ne zcela naplňovaly. Některé věci se děly jinak, než by si myslel, a nejde mu to dohromady. Takových situací ovšem v životě může být mnoho. Myslíme si někdy možná, že víme, jak by Bůh měl jednat, jak by teď měl reagovat, co by měl udělat. Ale stane se třeba pravý opak. Jsme pak nejistí, znejistění. Naše představy o Pánu Bohu bývají vystavovány zkouškám. Je to ale takto nutné, protože kdyby Pán Bůh jednal přesně podle našich představ, byl by to pouze nějaký bůžek splněných přání. Nikoliv svrchovaný pán všeho. Život je ve své podstatě obrazoborecký. Stále nám nějak ta naše schémata, která si tvoříme, narušuje. Rádi si tvoříme i iluze toho, jak by věci měly být a jak by Pán Bůh měl jednat. Ale Pán Bůh nám tyto iluze často narušuje a boří. Nedovoluje nám v nich se zabydlet. Vede nás k tomu, abychom se neuzavírali do svých představ. Abychom byli stále otevřeni tomu překvapujícímu tajemství, jímž je Bůh. Modly jsou uklidňující, ale neživotné. Bůh, živý Bůh, je překvapující, ale právě proto přináší život, který pulzuje. A můžeme také říci, že i když vždycky nechápeme, proč a jak Pán Bůh jedná, přesto nám to nemusí bránit v tom Bohu důvěřovat. Ano, v Bibli čteme, že Boží cesty jsou někdy nevystopovatelné. List Římanům 11:33. Také čteme v proroku Izajášovi, jako jsou nebesa vyšší než země, tak převyšují cesty mé cesty vaše a úmysly mé úmysly vaše. Před Božími cestami se nejednou musíme pokorně sklonit, protože nás převyšují. Přesto nám to ale nemusí bránit Pánu Bohu důvěřovat. I když nepronikneme všechny cesty Boží, můžeme se přidržet toho, co nám z písma zřejmé a jasné a jisté je. A takových věcí je mnoho. Především si můžeme být jisti Boží věrností a Božím charakterem. Víme, že Bůh je svou podstatou láska, že je milosrdný. Také, že je svatý a spravedlivý. Víme, co z lásky udělal pro naši spásu v Kristově oběti a vzkříšení. Víme také, že všechno napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha. Nám to tak jistě vždycky připadat nemusí, ale můžeme se učit důvěřovat, že skutečně všechno, i to, co nechápeme, si Pán Bůh může použít a používá k našemu dobrému. Jakkoliv je to pro nás v tu chvíli třeba nepochopitelné. Je jistě mnoho věcí, kterými si můžeme být jisti, na kterých můžeme svou víru stavět. A to nám může být pomocí právě i v těch chvílích a v těch věcech, které nám jasné nejsou. I v nich se můžeme povzbudit tím, co nám z Evangelia jasné je. Navzdory nepochopitelnostem tohoto světa se můžeme přidržet toho, že nás Bůh vášnivě miluje a nikdy s tím nepřestane. Že učinil všechno a činí všechno pro naši spásu, že nás drží ve své ruce, že na nás čeká ve svém domově. Jakou odpověď tehdy dostal Jan Křtitel na svou otázku? Ježíš mu vzkázal, jděte a zvěstujte Janovi, co vidíte a slyšíte. Slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví vstávají a chudým se zvěstuje evangelium. Ale patrně přesně tyto zprávy se k Janovi předtím donesly a vzbudili v něm pochybnost. Ale Ježíš mu nedává nic jiného. Ano, Jane, právě to, co jsi slyšel a co ti znovu připomínám, je to, co potřebuješ slyšet. Někdy na své otázky dostaneme jiné odpovědi, než jsme čekali. A možná až časem pochopíme a doceníme, že to bylo ale právě to, co jsme slyšet potřebovali. Jan má znovu slyšet o projevech boží lásky a spásy lidí. Ta spása se projevovala různě, uzdravením těla, osvobozením z moci satanovi, kříšení mrtvých dokonce, či zvěstováním radostné boží zprávy chudým. Takto různě Ježíš přinášel boží lásku, milosrdenství a spásu do světa lidí. A takto musíš i ty, milý Jane, chápat boží jednání skrze Krista. Právě takto to Bůh chtěl. Takto se chtěl Bůh zjevit světu. A tak blaze všem, kdo to dokážou takto přijmout, a nad Ježíšem a jeho působením se neuráží, kteří v něm naopak spatří a přijmou i svou vlastní spásu. A tak ani my jistě nerozumíme všem cestám božím, ale velkou posilou nám může být v čase zkoušek, pokušení a třeba i pochybností vždycky znovu hledět na Ježíše, přítele hříšných, toho, který zjevil Boha jako Boha lásky a milosrdenství, jako Boha pravdy, ale pravdy, která nezavrhuje, ale vysvobozuje. Takéž nás povzbudí pohled na Krista, ve kterém se plnost božství darovala světu v úplném sebevydání, která se nám darovala až do nejzazší krajnosti. Amen. Děkuji vám za pozornost a příště zase nashledanou.